Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, политичките лидери на Австралија предупредија за безбедносните закани што произлегуваат од климатските промени. Австралиците кои се враќаат од Либан на првите летови организирани од сојузната влада пристигнаа во Сиднеј. Голем број сирици кои беа принудени да го напуштат своето родно место по 13 години војна, сега се враќаат во Сирија поради израелските воздушни напади во Либан. Македонскиот премиер Христијан Мицковски писмено ќе се обрати до институциите на Европската унија и ќе бара начин за откочување на европската интеграција. И поставена е нова цел за зголемување на туризмот во Нов Јужен Велс на 91 милиарда долари од трошоците на посетителите. Слушајте не. Австралиските поранешни шефови за одбрана предупредуваа дека земјата останува неподготвена да се справи со безбедносните закани кои произлегуваат од климатските промени, пред денешниот говор во Националниот пресклуб од страна на председателот на Меѓународниот воен совет за климатски промени и безбедност. Генералот Том Мидендорп, поранешен шеф на одбраната на Холандија, ќе се обрати кон австралиските политички лидери со говор под наслов «Климатските промени. Прашање на национална безбедност». Како автор на книгата «Климатски генерал», тој ќе ги изнесе своите согледувања за тоа како обштеството да се приспособи и да ги ублажи сегашните и идните предизвици. Поранешниот шеф на австралиските одбранбени сили Крис Бери од австралиската група за лидери на лидери за климатска безбедност вели дека посетата на генерал Мидендорп е значајна и нуди вредни информации.
He's invested a lot of time and effort in thinking about climate change and its consequences and then translates all of that into what does the world look like today and why is climate change and its consequences such an important issue for us all to act on. So we're looking for him to come and support the agendas we've been running since 2021 and what we perceive to be a lack of traction with the coalition government before it was displaced by the Labor government and even since then.
Австралиците кои се враќаат од Либан на првите летови организирани од сојузната влада пристигнаа во Сиднеј. Околу 3800 австралици се регистрирани кај владата за напуштање на Либан. Махмуд Гебара беше меѓу 349 патници кои допатуваа од летот на Катар Ерлајнс во Сиднеј. Тој вели дека е изморен, но среќен што е дома.
I was tremendously exhausted, but job well done, Australia. We were in Cyprus, but what the government did to us in that camp, it's amazing. I can't describe it, and I can't find a word to say thank you, Australia. Thank you, everyone in Australia.
Санаа Чатила вели дека сцените во Бејрут по бомбардирањето се страшни.
Look, there is a smoke because they are starting to bombing the Beirut and the south of Beirut, and we were nearly on the at the seashore, Ras Beirut, so we can go to the because it is very early, but there is smoke, dark smoke, and all night the all night the terrible, terrible.
Церемонии и протести се одржаа во Израел и ширум светот во помен на првата годишнина од нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври. Во нападот беа убиени околу 1200 израелци, а околу 250 луѓе беа однесени како заложници, од кои 101 лице се смета дека се уште е во заробеништво. Во Израел стотици се собраа пред домот на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, предводени од семејствата на заложниците, кои држаа фотографии од своите сакани и едноминутен молк. Ели Албак, татко на заложник во Газа, вели дека премиерот мора да направи повеќе за да го обезбеди нивното ослободување.
A year that is a nightmare. You wake up in the morning, if you sleep at all, live and go to sleep dead. Every day, a whole year. Every day, a whole year, and I say to the Prime Minister, they will not remember the operations, they will not remember all the tricks. What they will remember forever and ever are the hostages.
Во Сиднеј се одржа бдење во помен на палестинските и либанските цивили убиени во израелските бомбардирања, откако полицијата на Нов Јужен Велс поднесе барање до Врховниот суд на државата да се спречи сличен настан. За разлика од движечки протест, за статичното бдење не е потребно да се бара дозвола од полицијата, што им овозможува на организаторите да ја избегнат потребната документација. Некои еврејски лидери упатија критики за пропалестинските демонстрации и бдењата на 7 октомври, нарекувајќи го времето на одржување несоодветно. Но портпаролот на групата за акција за Палестина, Джош Лис, за SBS News рече дека палестинските и либанските заедници имаат еднакво право да жалат за своите мртви и дека бдењето е необходно за признавање на разорната загуба на цивилни животи, која што и натаму продолжува.
For us, we're trying to maintain some focus on the fact that there has been 42,000 at least Palestinians killed in the Gaza Strip over the past year, and already 2,000 Lebanese people killed just in the space of two weeks. And this is not just an event that happened a year ago. This is an ongoing genocide in Gaza. There are new massacres taking place every day in the Strip. More schools being bombed, all the rest of it. So we're determined to keep the focus as well on this ongoing crime carried out by the State of Israel.
Од Агенцијата за бегалци при Обединетите нации, УНХЦР, велат дека сирийците кои беа принудени да го напуштат своето родно место по 13 години војна, сега се враќаат во Сирија поради израелските воздушни напади во Либан. Владата на Либан вели дека во последниве две недели повеќе од 400.000 луѓе побегнале преку границата во Сирија за помалку од две недели. Повеќе од 75% од луѓето се сирийци. Високиот комесар при Обединетите нации за бегалци Филипо Гранди е во посета на граничниот премин помеѓу Сирија и Либан и планира да разговара со властите во Дамаск за да побара гаранции за безбедноста на вратените сириски бегалци.
This has been since September 23-24 the main entry point for people arriving from Lebanon. Many of these people are Syrian refugees who were in Lebanon, about 70%, and 30% approximately are Lebanese refugees that are fleeing from Lebanon because of the situation. There are also other nationalities, Palestinians, Sudanese, and other people that have fled.
Тој вели дека 1000 училишта во Либан се претворени во засолништа, се полни со раселени семејства, додека други се принудени да спијат на улица. Екологистите велат дека првиот така наречен самит за позитивна иницијатива за природата нуди можност да се действува за да се спречи губењето на биодиверзитетот и колапсот на екосистемите. Настанот се одржува во Сиднеј, на кој се собрани бизнес лидери, владени службеници, академици, еколошки групи и домородни народи. Извршниот директор на Австралиската фондација за заштита на природата Кели Ошанаси вели дека целта на самитот е да се подигне свеста и да се потикне колективното дејствување за заштита на природата.
Unfortunately, since colonization in our nation and around the world, nature has really been damaged. We've been bulldozing the bush, we've been polluting our rivers and, of course, polluting our climate. And that has meant that many animals and ecosystems that we love and rely on are at threatened with extinction. And we need to turn that around, and that summit is focused on that particular important challenge.
Македонскиот премиер Христијан Мицковски на митинг на младината на ВМРО-ДПМН рече дека и писмено ќе се обрати до институциите на Европската Унија за да ја образложи ситуацијата во која се наоѓа Македонија и ќе бара начин за откочување на европската интеграција. Тој рече дека нема да прифаќа диктати и дека е отворен за достоинствени идеи и решенија.
Нема да ветуваме работи кои се неостварливи, но и нема да пропуштиме да ја консултираме опозицијата и да побараме поддршка за нашите напори. Сепак, целите ни се зеднички и немаме дилема околу тоа.
Лидерот на опозицијата Венко Филипче и натаму бара затворена собраниска седница, откако Унијата ја закажа втората меѓувладина седница само со Албанија. Филипче вели дека Социјалдемократскиот сојуз за Македонија е подготвена да ја подржи секоја стратегија што ќе го придвижи напредокот на земјата кон Унијата, но нема да служи како алиби за идните неуспеси.
Нас не ни треба ниту фоскули, не ни треба ниту митингашки пораки. Ни треба конкретен план во собранието. Нема да служиме за алиби, ниту ќе чекаме и ќе гледаме како тие и понатаму ја манипулираат и ја лажат јавноста и граѓаните.
Повторно во земјава нова туристичка кампања што ја лансираше владата на Нов Јужен Велс има за цел да генерира 91 милиарда долари годишно од посетители до 2035 година. Тоа е зголемување од рекордните 53 милиарди долари во 2023 година. Државните лидери веруваат дека со ова зголемување ќе можат да се создадат 150.000 нови работни места. Ова ќе биде подпомогнато со отворањето на меѓународни аеродроми во Ньюкасл и Западен Сиднеј во следните години. Владината ревизија на стратегијата за посетителска економија покажа дека проширувањето ќе треба да биде поддржано со дополнителни 40.000 хотелски соби, многу повеќе готвачи и туристички водичи, како и подобри објекти за бизнис настани на целата територија. Исто така, откри дека скоро половината од целта од 91 милиарда долари би можело да се потроши во регионалните заедници, но квалитетот на сместувањето во тие области мора да се подобри за да се искористат придобивките. Двајца научници ја добија Нобеловата награда за физиологија или медицина за нивното откритие на микро-РНА. Тоа се мали парчиња генетски материјал кои што нудат начин за научниците да контролираат што се случува во нашите клетки. Нивното откритие може да доведе до нови методи за откривање и лекување на болести, вклучувајќи рак. Комитетот што ја додели наградата во Стокхолм вели дека работата на американците Виктор Амброс и Гери Руфкон открила нова димензија на регулација на гените, која е есенцијална за сите сложени животински форми. Господин Руфкон вели дека е задоволство да се добие признание, откако објасни дека на возраст од 21 година се уште не знал што да прави со својот живот, се додека не прочитал примерок на списанието Scientific American, пошто одлучил да оди на Харвард на постдипломски студии.
From like 21 to 24, I was a disappointment to anybody who was thinking about where my career might go. And so I came to Harvard for graduate school, and that was 76. That was sort of the moment when recombinant DNA was really just starting to take off. And it was obvious that that was a revolution.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и 37,83 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,69 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, расчистување на облачноста, максимално 23 степени, Аделајд сончево 26, Мелбун сончево 21, сончево и за Хобарт 19 и Камбера исто така сончево, максимално 19, Сиднеј облачно 20, Бризбен врнежливо 24, Дарвин сончево 36, сончево и за Алис Спрингс, максимална 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.